Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Cafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto.
Inka Galleen, hyvää päivää. Tervetuloa Cafe Lanzarote vieraksi.
Kiitos.
Ja kiitos, kun sai tulla tänne kotiisi. Toi odotuselokuva. Sä oot siinä käsikirjoittajana. Sun maailma ennen tota leffaa ja nyt tän leffan valmistuttua, niin mitä ero niillä
on? Mä en tiedä, osaanko mä vastata tohon. Muuta kuin, että mä tunnen kyllä suurta kiitollisuutta. Ihan valtavan suurta kiitollisuutta ja aika suurta hämmennystä myös, että mitä ihmettä, mitä oikein tapahtuu, miten näin pääsi käymään. Että mä oon kirjoittanut Akun kanssa elokuvan ja yhdessä luonut koko työskentelykulttuurin ja näytelyelokuvassa pääroolin. En mä osannut kyllä koskaan ajatella, että tämmönen niin kuin yhdistelmä olisi tapahtunut.
Tuo sun oma kysymys, miten näin pääsi käymään, niin miten noin pääsi käymään?
Näin pääsi käymään, koska mä olin toivonut pitkään, että mä saisin tehdä Akun kanssa jonkun ison syvällisen jutun. Me ollaan työskennelty ensimmäisen kerran silloin Kotikatusarjan aikoina. Mä olin 13 ja Aku vähän vanhempi. Ja silloin Aku teki muhun vaikutuksen. Muistan aina, kun se rullasi toimistotuolilla sinne näyttelijöiden tiloihin. Mun luoja avasi käsikirjoituskansion ja katsoi mua ja sanoi, että käydään sinkataa kohtaus läpi. Ja mä muistan, että mä olin hämmentynyt siitä, että Aku oli kiinnostunut siitä, mitä mä ajattelen, vaikka mä oon vasta lapsi. Ja mä koin, että me tehtiin yhdessä töitä yhteisen päämäärän saavuttamiseksi ja Aku uskalsi ohjata mua, antaa ohjeita. Ja sieltä varmaan niin kuin jäi jotenkin se ajatus, että voi vitsi, että mä haluaisin työskennellä Akunkaan joskus uudestaan sillä lailla, että voitaisiin mennä vähän niin kuin pintaa syvemmälle. Ja varmaan aika oli jollain tavalla oikea. Mä otin Akuun yhteyttä ja ehdotin yhteistyötä ja sitten me ruvettiin pallottelemaan ideoita ja siinä yhteydessä sitten tuli Juhani Ahon Papirouva-romaani. Ja esiin mä luin sen, se puhutteli mua syvästi, sen teemat rakkaudesta, onnellisuuden kaipuusta. Mä jotenkin koin, että ne on semmoisia teemoja, jotka on ajankohtaisia tänäkin päivänä ja koskettaa jokaista meistä jollain tavalla. Ja sen innoittamana sitten ruvettiin työskentelemään. Me ollaan keskusteltu lukuisia kertoja. Jaettu omia kokemuksia, vaihdettu näkökulmia, viety sitä tarinaa eteenpäin. Ja Aku heitti mulle palloa siinä koko ajan. Ja sitä kautta, joo, elokuva sitten syntyi. Joo, ja meillä oli molemmilla, niin kuin, tavallaan se tuli ehkä siitä myös, että Aku ohjaa, mä näyttelen. Meidän täytyy kirjoittaa juttu. että ikään kuin me itse luotiin itsellemme työ. Ja se oli jotenkin myös ehkä tämä ajankohta sitten osui meille oikeaan siinä, että tämä elokuva on pieni ja intiimi niin kuin muodoltaan ja kooltaan. Et meidän työryhmässä oli vain 15 henkeä ja oikeastaan vain niin kuin 3-4 näyttelijää. Niin se mahdollisti myös sen, että ehkä semmoisen toisenlaisen työskentelykulttuurin, et kun on vähän porukkaa, niin pystytään pitämään yhteiset aamun avaukset, kysymään, mitä ihmisille kuuluu, kannustamaan ihmisiä myös puhumaan, jos on joku asia, mikä niitä painaa, tai myös niin kun kannustaa ihmisiä käyttämään omaa luovuuttaan ja tuomaan tähän elokuvaan joku oma näkemyksensä, tai jos tulee joku idea tai ajatus, niin haluttiin luoda semmoinen avoin ilmapiiri, että voi ehdottaa.
Jotenkin toi kuulostaa semmoiselta, että toi, että ihmisiltä voi kysyä, mitä niille kuuluu, että se on itse asiassa aika keskeinen asia tuossa elokuvassa, vaikkei sitä filmata sinänsä. Mikä tuossa on, jos se miettii, tai mikä tuossa on keskeistä sun mielestä tuossa elokuvassa?
Rehellisyys itseään kohtaan.
Mistä se tulee? Miten se onnistuu? Ja itse asiassa vielä jatkokysymykseen siihen. Kun se onnistuu, niin miten se jälkeen konkretisoituu sellaiseksi, että ihminen elokuvateatterin lehterille saattaa siitä kiinni?
Tämä on syvällinen kysymys, mutta mun tapa ajatella on myös aika syvällistä. Ehkä tämä elokuvakin on aika syvällinen. Joo, rehellisyys itseään kohtaan. Se on mun mielestä kaikkein tärkeintä. Se on myös, voi olla myös vaikeaa ja pelottavaa. Sitä edellyttää pysähtyminen. Pysähtyminen itsensä ääreen, kuulemaan omia tuntemuksia, tunnistamaan myös oma olotila. Ja ehkä näkemään, niin kuin alkaa katsoa niitä, että mistä tämä mun olo tulee, mikä tämän syy on ja mikä se seuraus siitä on. Ja millä tavalla mä voin itse vaikuttaa siihen. Mä ajattelen, että tosi helposti meillä on täällä sellainen kanssakäyminen ihmisten kanssa perustuu odotuksiin tai hyväksynnän hakemiseen toiselta ihmiseltä. Ja sitten kuitenkin mä itse ajattelin, ja silloin myös tulee helposti pettymyksiä. Että jos mulla itsellä on odotuksia toisia ihmisiä kohtaan, niin silloin se on varmaa, että mulle tulee myös pettymyksiä. Mutta jos mulla ei olekaan odotusta, entä jos mä uskallan olla rehellinen itselleni, entä jos mä uskallan avata mun suun ja kertoa kertoa vaikka, mikä mulle tuntuu hyvältä tai mikä mulle on tärkeää, niin silloin mä otan ikään kuin vastuun itsestäni ja omasta hyvinvoinnistani. Eikä se ole sen toisen ihmisen varassa. Miten se konkretisoituu? No kyllä mun mielestä just sitä kautta, että rehellisyys itselle, uskallus olla sitä mitä on, riippumatta siitä miten muut ihmiset ympärillä reagoi, niin se lisää hyvinvointia. Se lisää omaa mielen rauhaa, iloa, tasapainoa. Ja se taas lisää sitä väistämättäkin myös ympäristöön, muihin ihmisiin. En tiedä, oliko tämä vähän tällainen filosofinen vastaus, kysy lisää. Mä en tiedä, saatko kiinni, mä voin avata kyllä tarkemminkin ja konkreettisemmin vielä. No mä mietin esimerkiksi, jos mä nyt ajattelen ihan puhtaasti vaikka tässä vähän viitata vielä tuohon elokuva- ja työskentelykulttuurin siinä. No esimerkiksi millä tavalla mä vaikka itse olin rehellinen tai millaisen valinnan mä tein. Meillä on paljon herkkiä, intiimejä kohtauksia elokuvassa. Ja mä koin tärkeäksi sen, että mä haluan avata työryhmälle, että mitä me tässä tehdään, että, jotta, niin kun, jotta asiat on mahdollisimman läpinäkyviä ja avoimia. Että no, tämä on mun roolihenkilö, se käy uimassa, että mä meen uimaan alasti, koska nämä ihmiset asuu saarella ja että ei siellä ole ketään. Niin, minkä takia mä käyttäisin uimapukua. Ja että mä haluan kertoa teille, että mulle mun suhtautuminen alastomuuteen tai intimikohtausten tekemiseen on mutkatonta ja luonnollista. Ja että mua ei tarvii jännittää ja että saatte olla ihan rauhassa. Ja että mä pidän huolta itsestäni. Että mulla on turvallinen olla mun itseni kanssa. Ja mä myös sanon sit, jos on joku asia, mikä ei tunnu hyvältä. Ja sanokaa teki, jos teitä joku asia häiritsee. Että tässä elokuvassa kuvataan ihmisiä, pariskuntaa, mahdollisimman rehellisesti. Ja silloin se ikään kuin se toteuttamistapakin on sen mukainen. Mä ajattelen, että tämä on vaikka yksi osa sitä rehellisyyttä itselle. Ja myös ehkä no sit meidän puolelta niin kuin Akun kanssa just sen kysymyksen esittäminen tai sanominen ääneen, että puhukaa, jos on mielessä jotain, mikä mietityttää. Että vaan sillä tavalla voi pitää itsestään huolta. Niin kuin, et eihän kukaan muu voi tietää, miten sä voit, ellei itse kerro, että jos on joku asia, joka vaikka painaa mieltä. Ihan sama sitten taas tässä elokuvassa, jos ajatellaan niin kuin parisuhdetta ja näiden päähenkilöiden. Sitä se ehkä käsittelee myös, että ei toinen ihminen, ei sen kuulukaan älytä, mitä mun sisällä tapahtuu, jos mä en itse avaa sitä. Ja että miten paljon miten suuri merkitys kommunikaatiolla on ja just sillä, että itse ottaa vastuun omasta olotilastaan ja avaa toiselle ihmiselle. Silloin ei tule odotuksia, silloin niin kun ne asiat on nostettu tähän avoimelle kentälle.
Jos sä katsot sitä mitä tulee, mitä valkokankaalla nähdään, pystyt sä niinku osoittamaan itsellesi sormella kohdalle, että tuossa näkyy rehellisyys? Onko se katseessa tai onko se äänen värissä tai mistä se näkee?
Tarkoitatko se, niin kuin, että jos mä katson itseäni?
Tai ylipäätään tämä koko leffa.
No, rehellisyyshän on aina niin kuin katsojan silmässä, tai niin kuin jokaisen meidän kokemus rehellisyydestä on omanlainen. Ja mun kokemus on semmoinen, kun mikä mulla on, tai se värittyy tavallaan mun ehkä niin kuin ajatusmaailman kautta. Ja jollain toisella se voi olla joku toinen. No nyt niin kuin oikeastaan ainoa asia, minkä mä voin tuohon vastata, on nyt kun mä oon pari eri versiota nähnyt elokuvasta, leikkausversiota, niin vaikka omassa työssä mä huomaan, että mä näen jotain erilaista kuin mitä mä oon koskaan aikaisemmin nähnyt. Mä näen jotain semmoista, että mä en itsessäni vaikka omassa työssä, että mä en tee mitään. Ja mulle tulee siitä jotenkin tosi helpottunut olo. Musta sit tulee sellainen, että oh, tässä voi hengittää. Ja mä näen itse siinä jotain rehellistä. Ja myös ehkä semmoista, että siinä niin kuin yleisesti ottaen elokuvasta, että siinä ei ole ehkä semmoista miellyttämistä. Sehän on rehellisyyttä, jos sä et miellytä muita tai yritä saada, niin kuin, jos ihmisten ei välttämättä, ennen saa ajatella mitä ajattelee, niin ei tarvitse pitää susta. Se saa herättää, mä ajattelen, että tämäkin niin kuin elokuva, että se saa herättää ihmisissä ihan mitä tahansa tunteita. Ja jos se herättää jotain, niin se on hyvä asia. Se on niin kuin ehkä mulle Akulla ollut se, mitä mulla on kirjoitettu, niin ollut joku semmoinen ajatus, että se niin kuin herättäisi ihmisen ajattelemaan, ehkä katsomaan itseään tai omaa toimintaa tai omaa elämäntilannetta. Tai.
Tuossa on mielenkiintoinen juttu, mun mielestä semmoinen että ihmiset saavat ajatella tästä tai kokea, että miten ne haluaa. Niin toi on ihan semmoinen, mikä on, kuka vaan voi sanoa. Niin. Mutta se, että pystyykö sitä tarkoittamaan ja kenelle sen itse asiassa haluaa sanoa. Että haluaako sen sanoa ihmisille, että ajatelkaa vaan mitä haluatte, vai haluatko sen sanoa itselleen, että mä haluan olla tämmöinen, joka pystyy sanomaan näin. Mutta nyt kun mun mielestä sun on jotenkin ihan älyttömän vahva läsnäolo, tai sillä tavoin, sun läsnäolo on jotenkin niinku tosi niinku tymäkkä, semmoista niinku vankkumatonta. Nyt mä jotenkin voi olla, mä yritin niinku hahmottaa jotenkin, että mistä toi sun selkäranka on rakennettu. Niinku tiedätkö, mihin sä uskot? Mikä niinku kuulostaa tosi korkealentoista, mutta niinku tavallaan, mikä sua johdattaa?
Mä kerron sulle. Se on hyvä kysymys. Mua johdattaa luottamus siihen, että mun sisimmässä on jo kaikki. Mun sisimmässä on rakkaus. Mun sisin on täydellisen kaunis. Sieltä ei puutu mitään. Mun sisimmässä on täydellinen turva. Ja se sama kaikki kauneus ja turva ja rakkaus, se on meissä jokaisessa. Mun ainoa tehtävä on muistaa se itsessäni. Se on sen takia mä oikeasti oon täällä. Sen takia mä tavallaan oon myös mun työssäkin tai kaikki elämän tapahtumat, joita mä kohtaan, niin mulla on mahdollisuus aina valita, miten mä suhtaan. Mulla on aina mahdollisuus kääntyä tietyllä tavalla sisäänpäin ja muistaa se, että musta on jo kaikki. Ja se, mä ajattelen, että se on sitä semmoista sisäisen turvan vahvistamista. Ja se mahdollistaa sen, että mä voin päästä irti siitä ajatuksesta, että mä en tiedä itse. Mä en tiedä, mikä mulle on parhaaksi. Mutta mä voin 100-prosenttisesti luottaa siihen, että mun sisin tietää ja ohjaa mua aina just sinne, minne mun kuuluukin mennä. Ja että mä voin luottaa siihen, että se, mikä mulle on parhaaksi ja mikä muille ihmisille on parhaaksi, se tapahtuu luonnollisesti, jos kuuluu tapahtua omassa tahdissaan. Mä voin päästää irti elämän hallitsemisesta ja suunnittelusta, pähkäilystä, murehtimisesta, siitä, että mä yrittäisin jotenkin saada asioita toteutumaan niin kuin mun mielestä niiden kuuluisi mennä tai mikä olisi mun mielestä hyväksi mulle. Et entä jos mä en oikeasti tiedäkään? Mä huomaan, että se ajatus tuo mulle suuren helpotuksen tunteen ja semmoisen, että ei vitsi, voinko mä vaan levätä? Voinko mä vaan levätäkin? Voinko mä päästää todella irti semmoisesta pähkäilystä? Helposti joku voisi sanoa siihen, että no eihän sitä nyt, mitä toi tommonen on, että ei sitä nyt voi vaan niin kuin päästää irti ja olla ihan silleen, no ei, mä vaan oon tässä, mä teen mitään. Mä en tarkoitakaan sitä semmoiselta tasolla, mä puhun niin kuin ajatuksen tasolla. Ja meidän ajatus on niin voimakas. Mä ajattelen, että oikeasti ainoa asia, millä merkitystä on meidän ajatukset ja ajatuksen tasolla tapahtuu myös ne valinnat. Se, mitä muodon tasolla tapahtuu, niin se on sitten mitä milloinkin. Ei se poista sitä, ettenkö mä vois olla niin kuin toimia aktiivisesti ja olla aloitteellinen mitä tahansa, mutta siinä on ero, että toiminko mä ikään kuin sieltä pelon tai hädän pohjalta. Että mun on äkkiä nyt pakko saada järjestettyä tai näin, tai mistä mä saan töitä, mistä seuraava keikka, työkeikka. Vai toiminko mä musta olevan rauhan pohjalta ja intuition johdattamana varmuudesta käsin. Mä otan tonne yhteyttä, kun tää nyt tuntuu musta oikealta. Mä ajattelen, että siinä on iso ero. Sitä mä oon... No, joo, sitä mä teen. Mä teen semmoista ajatuksen valintaa kyllä elämässä päivittäin, monta kertaa päivässä, jokaisessa elämän vaiheessa, tilanteessa, työssä. Vaikka tässä odotuselokuvassakin tietoisesti, silloin kun me kirjoitettiin toi käsikirjoitus, niin se on ikään kuin pohja. Mutta sen jälkeen mä huomaan, että kuvauksissa mä päästin tavallaan irti siitä, että en mä tiedä. Mä en tiedä, millainen elokuva tästä tulee. Tästä saa tulla semmoinen, kun tästä tulee. Ja että mä ikään kuin halusin antaa mahdollisuuden sille, että mä en mun omalla jotenkin ajatuksella yritä tiukasti pitää kiinni, vaan että asiat saa tapahtua siinä hetkessä, kun kuvataan. Ja voi ollakin, että yhtäkkiä tulee uusia oivalluksia, mitä ei ole nähnyt aikaisemmin. Ja nyt kun elokuva leikataan, en mä edelleenkään tiedä, millainen siitä tulee, mutta eikä mun tarvitsekaan tietää. Siinä on myös jotain tosi helpottavaa ja se on myös aika mullistavaa ajatella tai päästää irti siitä, että entä jos mä en tiedäkään. Koska se on niin turvallista ja se on semmoinen niin kuin turvarakennelma suunnitella omaa elämää, että on päämääriä. Eikä se tietenkään sitä tarkoita, että eikö voi olla päämääriä. On mullakin haaveita tai toiveita, mutta sitten mä päästän niistä samaan aikaan myös irti, että se mikä on parhaaksi saa toteutua. Ja mä voin luottaa siihen, että musta pidetään kyllä huolta. Ja mun hyvinvoinnista, mun mielenrauhasta ja ilosta pidetään huolta. Et mun sisimmän viisaus tietää mun sydämen syvimmät toiveet.
Pakko varmistaa. En voi olla kysymättä, Miten sä koet, mikä on sun merkitys niin kuin ihmisenä? Olemassaolon peruste, miksi sä oot olemassa ja kuka sen merkityksen antaa? Tai mikä sen merkityksen antaa?
No mä ajattelen, tää on ehkä vähän vastaa tuohon samaan kysymykseen, että mä ajattelen, että mä oon täällä muistamassa itsessäni olevan rakkauden, jokainen meistä on, ja mä en oikein voi sanoa sitä, että mikä mun merkitys on, koska en mä sitä tiedä. Se on, mä ajattelen, että sille ei ole niin kauhean suurta merkitystä. Että mun ei tarvii. Mun ei oikeastaan tarvii miettiä sitä ollenkaan. Mä saan olla täällä ja elellä ja sillä lailla, kun hyvältä tuntuu. Jos mä vähän niin kuin avaan tavallaan enemmän, että mistä tämä ehkä menee vielä sinne vähän niin kuin siihen selkärankakysymykseen myös, että silloin kun mä oon ollut parikymppinen, mä muistan, että on ollut sellainen elämän vaihe, että mä oon ensimmäistä kertaa havahtunut siihen, että kaikki on mun elämässä ihan hyvin, mutta mulla ei ole hyvä olla mun sisällä, mulla on tyytymättömyys ja sen kautta myös joku semmoinen ajatus, että en mä halua elää tälleen. Että mä en usko, että elämän kuuluu olla tämmöistä, vaan että mä uskon, että mul voi olla joka päivä hyvä olla. Ja silloin mä oon tietoisesti lähtenyt tekemään töitä itteni kanssa. Mun äiti vinkkas, äiti oli ollut jollain semmoisella työnohjauskurssilla, vinkkas yhdestä naisesta, joka alkoi ottaa vastaan. Ja sit mä rupesin käymään hänen luonaan ja puhumaan ulos kaikkia mun ristiriitoja, pelkoja, häpeän tunteita, ihan mitä tahansa, niin kuin pienimpiä mahdollisia asioita. Ja sitä kautta mä aloin saada uudenlaisia näkökulmia ja ymmärtää sen, että mä oon itse vastuussa mun omasta hyvinvoinnista. Kukaan mun ulkopuolella ei aiheuta mun omaa oloa. Kukaan ei voi oikeasti loukata mua. Mä itse valitsen sen, jos mä loukkaannun. Ja just se ajatus myös, että mun omat odotukset luo pettymyksiä.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ja tietyllä tavalla, että jokainen ihminen heijastaa maailmaan sen, mitä itsestään ajattelee. Että jos vaikka joku arvostelee mua, niin no mä saan hiljattain, tuli just odotuselokuvan tiiseriin liittyen semmoinen palaute joltain ihmiseltä, jossa se arvosteli, että no kaikenlaista tuommoista alastomuutta, niin kuin sitä on, niin kuin sinäkin näköjään teet pääosan roolin toivossa. Ja mä luin se ihan sillä, että hä? Että mä ymmärrän tästä, niin, että okei. Okay. Ja siinä kohtaa mua auttoi just nähdä se, että eihän tämä kerro musta mitään. Että tämä kertoo, että tämä ihminen, se avaa vaan mua vasten oman kokemuksensa, oman ajatuksensa, joka tulee sieltä hänen arvomaailmasta käsin. Siinä ei ole mitään väärää, ei oikeaa eikä väärää, mutta pointti on siinä se, että että mä voin suuttua siitä kommentista, mä voin loukkaantua siitä, mä voin hyökätä takaisin. Tai mä voin nähdä sen niin, että tämä ihminen ei oikeasti puhu musta. Ja mä voin päästää irti siitä. Mä voin olla ottamatta kantaa. Mä voin antaa asian olla. Mä huomaan, että se on myös sellainen asia, joka on valtavasti auttanut mua nähdä se, että kaikki me täällä puhutaan loppujen lopuksi niin kuin itsestämme tai heijastetaan meidän omaa arvomaailmaa. Tai jos mä arvostelen jotain, niin ei se kerro siitä toisesta ihmisestä, vaan se kertoo enemmän musta. Ja sitten taas silloin, jos mä loukkaannun tai joudun johonkin reaktioon, niin silloin se tunne on mun vastuulla. Ja sitä ei ole aiheuttanut se toinen ihminen. Silloin se mun reaktio tulee taas jostain mun omista menneisyyden kokemuksista tai jostain siitä, että mä oon pudonnut yhtäkkiä hetkelliseen arvottomuuteen tai ikään kuin antanut mielessäni, sijoittanut jotenkin mun... Että se hyväksyntä tulisi sieltä mun ulkopuolelta. Että siellä voi olla taustalla joku semmoinen koukku, että että mun onkin joku odotus, että toisen ihmisen pitäisi hyväksyä mut. Ja nyt kun se ei hyväksykään, vaan se arvostelee mua, niin ikään kuin mulla on hätä tai mä oon huonompi tai jotain. Tämmöisiä asioita mä lähdin silloin parikymppisenä kattelemaan ja purkamaan ja saamaan niin kuin ymmärrystä asioille. Ja sillä tiellä mä oon edelleenkin. Mä ajattelen, että se on parasta, mitä mä oon voinut itselleni antaa. Ja se on parasta mun ammatin kannalta. Että on koko ajan jotenkin, mä oon saanut välineitä itselleni, että pystyy myös omassa työssään, kun nousee joku pelkotilanne tai jännittää tai on koekuvaukset tai miten, niin pystyy aina pysäyttämään itsensä ja katsomaan, että hetkinen, mistä tämä tunne tulee ja mikä tämän takana on. Ja haluanko mä olla tässä pahassa olossa vai voiko mä päästä tästä irti? Ai, täällä onkin joku odotus tausta. No entä jos mä päästän irti tästä? Entä jos mun ei tarvikaan tietää, miten tämä menee? Joo, en mä enää muista mihin. Mä nyt näytin vähän avaamaan tätä tälleen.
Tuohan jännä. Tuo on varmaan aika vaikea absoluuttisesti olla niin kuin tavallaan luomatta mitään odotuksia. Koska jos ei meillä olisi odotuksia, niin paitsi että säästyy pettymyksiltä, niin menettää myös ilahdukset. Niin mitä sä uskallat tai mitä sä haluat odottaa?
Kyllä mä uskallan ja kyllä mä haluan odottaa. Se on ihan totta, just niin kuin sanoit, että ei... Että niitä odotuksia on aina. Niitä tulee, ne on salakavallasti omassa mielessä. Eikä se haittaa, ei siinä ole mitään. Mutta se on, mä ajattelin, että se on hyvä asia vaan niin kuin tavallaan tiedostaa nähdä se. No, mitäkään mä... No kyllä se varmaan on... En mä tiedä, onko se odotus, toive. No, ne on aika lähellä ehkä toisiaan. Kyllä mä toivoisin, että mulla voisi jonain päivänä olla perhe ja puoliso. Mutta se on semmoinen asia, josta mä myös koko ajan päästän irti, koska mä en voi tavallaan tietää, että miten asiat menee, eikä semmoista voi myöskään pakottaa. Tai mä en ainakaan koe, että mä voisin pakottaa semmoista asiaa tapahtuvaksi, koska en mä voi myöskään niin kuin, se ei tuntuisi mulle oikealta, että mä vaan lyöttäytyisin yhteen jonkun ihmisen kanssa jossa, joka ei niinku tuntuisi mulle oikealta. En mä tiedä, avasko tää. Ja on varmasti paljon pieniä odotuksia. Totta kai niitä on koko ajan. Voi olla, että odottaa jotain. No, ihana, odotan odotuselokuvan ensi iltaa, elokuvan valmistumista, sitä, että sen saa näyttää ihmisille, että se saa tulla nähtäväksi.
Toi odotus tai tuo ajatus siitä, että haluaisit, että olisi perhe niin kuin jonain päivänä. Minkälainen suhde sulla tavallaan on siihen, miten suhtaudut siihen uhkaan, että jos se toive ei toteudukaan?
Sitten se ei toteudu. Sitten jos se ei toteudu, niin varmasti mä niin kun se nostattaa erilaisia tunteita ja pistää mussa jonkun oman prosessin liikkeelle, jota mä saan sitten kattella. Mutta ehkä senkin taustalla on joku semmoinen tavallaan, mitä mä sanoin siitä, että mun sisällä mussa on kaikki, että multa ei puutu myöskään mitään. Niin kyllä mä tiedän sen, että mä kuitenkin haluan valita sen, sen rakkauden muistamisen ja luottaa siihen, että silloin sitten asian näen ja se on parhaimmaksi mulle syystä tai toisesta. Ja että se ei estä mua olemasta onnellinen. Mutta sitten mun elämässä on muita asioita.
Mikälaisia ajatuksia sulla liittyy kuolemaan?
Voi vitsi, hauskaa, että sä otat tämän puheeksi, kun mä meinasin just puhua kuolemasta. No, näin tämä menee mielestä mieleen ajatukset. Joo, hyvä kun otit puheeksi. Se sopii tähän oikein hyvin. Mä oon saanut hiljattain katella kuolemaa omalla kohdalla hyvin läheltä. Mun äiti kuoli maaliskuussa, sairastettua 15 vuotta Alzheimerin tautia.
Osannuttu.
Kiitos. Mä sain olla äidin vierellä hänen kuolin hetkellä mun veljen kanssa ja hyvin konkreettisesti lempeästi puhuen auttaa häntä lähtemään. Se on ollut mulle mun tähän asti sen elämän yksi kauneimmista kokemuksista. Semmoinen luottamusta vahvistava kokemus. Tai oikein voi järjellä selittää. Ja ehkä se entisestään mulle vahvisti sitä, että mikä mulla on kyllä ollut aina jostain syystä, en tiedä, mutta mä en osaa pelätä kuolemaa. Mä ajattelen, että vaikka omaa kuolemaa, että mä lähden täältä sitten, kun mun aika on lähteä. Ja on se nyt tai milloin tahansa, minkä tahansa ikäisenä, niin se on just oikea ikä lähtee. Ja tietenkin tuossa niin kuin äidin kuoleman kohdalla, kun se tulee niin lähelle, niin siinä mä sain hyvin konkreettisella tavalla itse niin kuin katsella niitä, myös ehkä tätä ajatuksen valinnan merkitystä. Sekä äidin sairastumisen kohdalla, että siinä kuoleman hetkellä molemmissa tilanteissa mulla oli niin kuin ne oli semmoisia asioita, joihin mä en voi vaikuttaa. Mä en voi millään tavalla estää. Mä en voinut estää mun äitiä sairastumasta, enkä mä voinut estää mun äitiä kuolemasta. mutta mihin mä pystyin vaikuttamaan oli se, millä tavalla mä suhtaudun niihin. Mä olisin voinut valita suhtautua pelolla, surulla, ahdistuksella, hädällä, sillä tavalla, että nyt kaikki on loppu tai tämä on ihan hirveä menetys. Mutta se, mä en niin kuin kokenut sitä jotenkin. Mä en kokenut, että se olisi antanut mulle, vaan mä vaan huomasin, että mä niin kuin luonnostaan valitsin suhtautua hyväksynnällä siihen, että entä jos se, että äiti sairastui, niin että se on kuulunut äidin polkuun ja että mä hyväksyn sen ja että mun on mahdollista voida hyvin. Ja sillä tavalla, kun mä pidän huolta mun omasta hyvinvoinnista, niin sillä tavalla mä kaikkein parhaiten autan myös äitiä. Mä halusin kohdata äidin sillä tavalla, että mä niin kuin tavallaan, vaikka mä näin, että joo, hän on sairas ja hän ei muistanut loppuvaiheessa mitään, eikä pystynyt enää kävelemään eikä oikein puhumaankaan, mutta mä ajattelin koko ajan, että hänen sisin on täysin terve ja hän ymmärtää kyllä. Ja sillä asenteella mä kohtasin äidin joka kerta. Ja mä koin, että sillä tavalla hän myös reagoi takaisin omalla tavallaan. Ja myös hyvin kauniilla tavalla siinä kuoleman hetkellä. Kun me mentiin mun veljen kanssa siihen äidin huoneeseen, hän oli toisella kyljellä makas ja hengitti raskaasti. Näki, että hän oli tosi joutui tekemään paljon töitä hengittääkseen ja sitten näytti myös, että hän on ihan omassa maailmassaan. Sitten mä sanoin vaan siinä äidille, että me ollaan äiti tässä. Ja me rakastetaan sua. Että sä voit lähteä rauhassa. Ja sillä samalla sekunnilla yhtäkkiä äidin silmistä rupesi valua kyyneleet. Ja mä koin vahvasti sen, että äiti ymmärtää. Äiti kuulee, äiti tietää ihan täysin kaiken. Ja siinä meni sitten tunti, me jäätiin siellä mun veljen kanssa ja sitten äidin hengitys muuttui vieläkin entistä työläämmäksi ja mä koin jälleen voimakkaasti, että mun täytyy auttaa äitiä lähtemään. Ja sitten mä hoin 10 minuutin ajan, en mä muista edes niitä sanoja, mutta vaan niin kuin puhuin hänelle, että sä voit päästä irti ja sä oot täydellisessä turvassa ja me pärjätään täällä. Ja sit äidin hengitys alkoi hidastua ja muuttui ihan semmoiseksi höyhenen kevyeksi. Ja hengitysvälit piteni. Ja sitten pysähtyi. Ehkä jotenkin se semmoinen mulla on edelleenkin semmoinen olo siitä hetkestä ja äidin kuolemasta, että se on ollut valtavan suuri lahja. Ja että se ei, mä en tunnista, että siihen olisi liittynyt semmoista menetyksen tunnetta, eikä surua. Totta kai mä oon itkenyt ja välillä tulee semmoinen niin kuin, no saatan sanoa jotenkin ääneen, että äiti, mulla on sua kauhean ikävä. Mutta samaan aikaan mä myös tunnen äidin mun sisimmässä jotenkin tosi lähellä. Ja mun ajatuksissa ja mä kuulen myös äidin äänen hyvin kirkkaana. Ja niin kuin sen ilon ja vapauden ja keveyden, mikä hänessä on nyt, kun hän ei ole enää kehonsa vanki. Ehkä mun ajatus myös liittyy kuolemasta siihen, että mä ajattelen, että joo, meidän keho kuolee, mutta meidän sisin on kyllä niin kuin olemassa ajatuksen tasolla. Ja että se poistaa myös niin kuin sen semmoisen hädän tunteen, mikä siihen kuolemaan voisi liittyä.
Tiedätkö, mitä sä sait häneltä mukaasi? Niin kuin, mikä on se viimeinen, mitä hän jätti sulle kannettavaksi? Ja minkä se ehkä korvas? Voit, tuliko lisää vaan perintöä vietäväksi eteenpäin?
Tuli. Kiitollisuuden ja rakkauden sen äiti jätti. Ja luottamuksen. Luottamuksen kuulla omaa sisintään rohkeasti ja myös tietyllä tavalla avata se sisin auki maailmalle. Kyllä mä huomaan, että tässäkin se koskettaa mua. Se on mun mielestä jotain niin suurta ja kaunista. Et mä huomaan niin kuin tässä, kun on puolisen vuotta äidin kuoleman jälkeen kattellut kaikkia näitä tapahtumia. Mä näen, että ei ole sattumaa, että odotuselokuva on niin kuin, että sen kirjoitusvaihe, sen kuvaukset on sattunut just tähän samaan aikaan. Koska siinä mä oon myös itse paljon kokonaisvaltaisemmin kuin koskaan aikaisemmin antanut itseni näkyä. Mä oon ollut luomassa koko elokuvaa, työskentelykulttuuria ja näytellyt myös pääroolin ja halunnut antautua siihen suojaamatta itseäni millään tavalla, koska ei ole mitään syytä, miksi mä vois antaa itseni näkyä niin kuin täysin paljaana. Mä tarkoitan myös, no fyysisestikin, mutta myös niin kuin ennen kaikkea mielen tasolla. Joo, niin joku semmoinen ehkä, että mä oon havainnoinut sitä, että miten, että jollain tavalla äidin kuolema on myös ihmeellisesti mahdollistana mulle, että mä oon ikään kuin huomaan astuneeni omiin saappaisiin tai seisovani jalat tukevasti maassa, sydän auki.
Mä huomaan tunnistan ihan hirvittävän paljon yhtymäkohtia. Tuossa, miten sä koet, tuossa, miten sä ajattelet, ja ihan konkreettisiakin, siis mulla on äiti elossa, mutta mulla isä on kuollut. Mutta palaan nyt tuohon selkärankaan taas, koska kun sä puhut, niin mä tunnistan monia, niin kun pystyn samastumaan tosi monen asiaan tuossa. Mutta on yksi ero, jota mä en ainakaan niin tunnista, niin sen takia mä tätä kysyn. Kun esimerkiksi sillä tavoin, että mä en tiedä, koet se sama tavalla, mutta mä esimerkiksi itse huomaan sen, että tavallaan pelottomuus sitä omaa voimattomuutta kohtaa on itse asiassa se suuri voima. Tai sillä tavoin, että sitä pystyy tuntemaan itse asiassa tosi vahvaksi, niin kuin huonossa lainausmerkeissä kuolemattomaksi sen takia, ettei pelkää sitä, että mä oon tosi voimaton. Että se on ihan niin kuin fine. Ja sitten tavallaan, kun se siitä syntyvä voima lisää vauhtia, niin mä huomaan sen, että sit itse kuitenkin hetkittäin hirvittää se tää niinku oma vauhti, että nyt mä oon liian peloton. Että niinku paradoksaalista oma tavallaan, mutta että haluaisi jollain tavalla olla epävarmempi, niinku sillä tavoin, että niinku, että ei ole ihan näin tämmöistä harmonista tämä maailma ja ihmiselo. Mutta kun mä en aisti sussa samaa, mä en huomaa, että sua jännittäisi tavallaan, että sulla olisi mitään vauhtipelkoa tavallaan itsesi suhteen. Tulkitsetko mä väärin vai onko se tosiaan sinut tässä maailmassa kaiken muun lisäksi myös sen oman vauhdin kanssa?
Mä oon tietoisesti tehnyt sitä semmoista sitkeästi sitä harjoitellut itseni hyväksymistä. Mutta kyllä mullakin tulee se, mikä se oli se sana, mitä sä käytit?
Oliko se vauhtipelko?
Vauhtipelko. Joo. Kyllä mullakin. Mulla viimeksi eilen illalla tuli vauhtipelko. Ja vähän oli tänä aamullakin. Se tulee silloin, mä huomaan, tunnistan sen välillä, että silloin kun on, just niin kuin sä hyvin kuvasit sitä, että on ollut jotenkin peloton tai niin kuin, niin usein semmoisen jälkeen mä tunnistan, että joku semmoinen pieni ääni sisällä tai se, mä kutsun sitä niin kuin mussa olevaksi pelon puoleksi tai egoksi, joka niin kuin nappaa sitä kiinni, että mitä sä oikein luulet olevasi tai joku lause, millä se yrittää ikään kuin saada pieneksi tai mä tunnistan, että tulee sellainen olo, että on niin kuin pupu ja tekisi vaan mielityötä päätensaa sen kipiloon. Joo, kyllä mullakin tulee niitä, mutta kun mä oon harjoitellut sitä paljon ja niin kuin mä niin kuin tunnistan sen, että okei, nyt mulla tulee epävarma olo ja mä tiedän, että mun ei tarvi lähteä siihen mukaan. Joskus se saattaa olla niin kuin pidemmän aikaa, mä voin olla, mutta ei se estä mua niin kuin tavallaan toimimasta ja sitten mä voin ikään kuin olla rauhassa siinä epävarmuudessa. Huomata, että no nyt näköjään on tämmöinen tulivauhtipelko ja ollaan tässä vauhtipelossa nyt. Ja sitten se jossain vaiheessa niin kuin laukee tavalla tai toisella tai huomaa vaan, että se onkin sulanut pois. Mutta oleellista on siinä se, että mun ei tarvi lähteä siihen mukaan. Mun ei tarvi uskoa sitä. Mä voin huomata sen. Ja jälleen pysähtyy ja katsoo, että okei, ai tää tulee tästä näin nyt näköjään. Tai joku, aina sitä ei niin selvästi saa välttämättä kiinni, mutta taas mä voin valita, että haluuks mä lähteä nyt tähän niinku mollaamaan tai sättimään tai kauhistelemaan jotenkin. Vai päästäks mä irti tai annaks mä tän nyt olla vaan ja hyväksyn sen, että nyt mä oon tässä olossa vauhtipelkoineni.
Hyppää vielä takaspäin. Se hetki, kun akulouhimies rullasi sun luo ja sanoit, että käydään nää sun replat läpi. Mitä muuta se auttoi ymmärtämään kuin sen, että haluaisit tehdä yhteistyötä hänen kanssaan vielä joskus? Mitä se muutti?
Mitä se muutti? No, mulla ei tule niinku tässä hetkessä mitään muuta mieleen, kun ehkä mä näin akussa jonkun semmoisen vilpittömyyden ja suoruuden. Rohkeuden. Ja ne on ollut semmoisia piirteitä, jota etenkin silloin nuorena ja pitkälle aikuisuuteen mä en oikein uskaltanut ottaa itsessäni käyttöön. En tiedä, olisiko olla, että siellä olisi ollut tavallaan, mä olisin ehkä tunnistanut siinä jonkun semmoisen ikään kuin akun kautta. Heijastanut jotain semmoista, joka on ollut tietona mun sisällä, että mitä tavallaan mä itse myös haluan. Että mä haluan olla rohkea tai mä haluan niin kuin olla rehellinen itselleni ja peloton ja mennä pelkoa päin. Että mä en halua jättää kiveäkään kääntämättä mun oman pelon tieltä tai häpeän tunteelta minkä tahansa. Ja mä luulen, että se on niinku se matka, mitä mä oon tehnyt jollain lailla jo sieltä asti, tietoisesti siitä parikymppisestä asti, ja jota varmasti tuun tekemään ihan koko loppuelämäni, koska elämä jatkuu ja elämässä on koko ajan erilaisia tilanteita ja aina tulee niin kuin, ei sitä ole milloinkaan valmis. Aina niin kuin yllättävällä tavalla nousee joku, että okei, mulla nousee tämmöinen reaktio ja taas saa päästä irti tai mennä sitä pelkoa päin ja avata jotain asiaa.
Aavistusta, joka on mulle puhuttu. Normaalisti mä pystyisin päättelemään sen ton teen lämmöstä. Mutta nyt tässä jo ton teen hörppääminen olisi rikkonut jotain, niin se voi olla vain, että tästä ollaan paljon yli. Tästä on 45 minuuttia tullut kasaan, mutta Inka Kalleen ihan valtavasti kiitoksia.
Kiitos. Kiitos, Laura.
Cafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.